lytter til Radio 4.
Velkommen til Radio 4 undersøger.
Mit ene ben, det har gjort rigtig ondt i et par dage, og jeg kan se, det er hævende.
Jeg har fået to andre optagelser fra lægevagten.
Højre venstre ben.
Det er venstre.
Det er fra to andre sager, hvor video har spillet en afgørende rolle for, hvorfor patienten ikke fik hjælp.
Jeg ringer på vegne af min søn. Han er ved at være gul i hans øjne nu.
Det er to sager, hvor vagtlæger ikke kan se åbenlyse symptomer på akut sygdom.
Det er lidt som om, at der er sådan klæder, der er normalt farvet, hvor at resten rundt om, det er sådan lidt rød, lille, mærkelig farve.
Den ene handler om en 6-årig dreng. Den anden om en højgravid kvinde.
Prøv at kigge lige ind i kassen der. Ej, det er ikke noget.
Du lytter til tredje afsnit af Intet at se.
Nej, det ser jeg sgu på ingen måde alarmerende ud.
Jeg hedder Jais Nørgaard Alstrøm.
Altså, jeg tænker lige, at jeg vil spille noget for dig. Så du får lige de her hørebøffer på.
Ja.
Jeg er taget hjem til Sabrina Søgaard, Johans efterladte forlovede igen. Og med mig har jeg lydfiler og interviews om den 6-årige dreng og den højgravide kvinde.
Men det her det er en anden sag, som vi stødte på i forbindelse med dækningen af det her med, hvor vi begyndte at kigge på videokonstationsdelen. Fordi vi kunne se, at det var noget lægen i Johans sag lagde stor vægt på.
De to forløb har flere lighedspunkter med det, hun selv har oplevet. I de her sager er der også farver, som patienterne kan se, men som lægerne ikke kan se på video. Og man kan ikke gå tilbage og se videoerne igen, for heller ikke her er optagelserne blevet gemt. Jeg har taget klippene med for at høre, hvad Sabrina tænker om de to andre sager.
Og den her sag endte med at føre til kritik af den vagtlæge, der tager imod det her opkald. Og Glenn, er det så det, du kan prøve at høre her?
Ja.
2 måneder før Johans dødsfald, altså i januar 2023, ringer 25-årige Mette Filt, der er 6 måneder henne i sin graviditet, til lægevagten. Hun ender med at klage over forløbet og få medhold.
Mit fokus var jo egentlig bare, det her barn skal bare overleve. Altså, der må ikke ske noget med det her barn.
Mette venter sit første barn, og det er en pige.
Jeg var stolt. Det var jeg. Når jeg står tilbage og tænker nu, så er jeg da ked af, at det har været vinter, end jeg har været gravid henover, fordi så gemmer man jo maven lidt væk, fordi der er koldt, ikke? Og man vil gerne have noget tøj på, der kan vise den. Jeg var da stolt og glad og glædede mig, det gjorde min mand også.
Det er mandag, og Mette Filt er på arbejde som elektrikerlærling, da hun begynder at få ondt i sit venstre ben.
Jeg havde haft ondt i benet i et par dage med et venstre ben, og jeg havde tænkt, at det var min ischiasnerve, fordi det er meget typisk, når man er gravid og har den store mave. Men det blev ligesom tiltagende smerten. Og da det så blev onsdag, der måtte jeg gå hjem fra arbejde, for jeg kunne næsten ikke gå.
Mette kører hjem til sin mor, og sammen prøver de at gå en tur. Men det hjælper ikke. Tværtimod, smerten bliver værre og værre.
Men det var bare, ligesom når benet det sover, sådan føles det. Men så var det også bare stramt, helt op i lysken. Og jeg kørte hjem til min mor og var lidt ked af det over, at det gjorde os bare ondt. Og vi skulle på en lille tur ned i brusen, der er ikke ret langt. Og mit ben, det følte simpelthen bare, som om det sov. Og jeg kørte hjem og tænkte, det var da utroligt, det skal gøre så ondt.
Mettes mand er på arbejde den aften, så da hun kommer hjem, beslutter hun sig for at tage et bad og ellers bare gå i seng i håb om, at benet bliver bedre i løbet af natten.
Jeg har været rigtig træt igennem graviditeten, så jeg har en skammelig at sidde på. Og jeg sætter mig på den skammel, jeg har ude i bruseren, som jeg har gjort gennem hele graviditeten. Og for så lige pludselig kigget ned på mine ben, hvor jeg tænker, det ser altså mærkeligt ud, det ene ben. Det var tykt. Man kunne specielt se det rundt om knæet, og det var sådan lidt røde, lilla plettet, altså mærkeligt.
Mette googler sine symptomer, og hun når frem til, at hævelsen og de røde farver på benet enten kan skyldes en svangerskabsforgiftning eller en blodprop. Så hun vil ringe til lægevagten for at få en professionel vurdering.
Jeg sidder inde i vores soveværelse på kanten af sengen, så jeg ligesom kan se mine ben imens, for bedst muligt at beskrive, hvordan de ser ud, når han kommer til at spørge om det. Jeg ringer til vagtlægen, kommer rimelig hurtigt igennem.
Ja, det er vagtlærer.
Hej, du taler med Mette.
Ja, hej.
Og så fortæller jeg ham ligesom.
Jeg er gravid. Jeg er 28 plus 2 i dag.
Jeg har oplevet det her og det her.
Men mit ene ben, det har gjort rigtig ondt i et par dage.
Mit ben, det ser sådan her ud.
Og jeg kan se, det er hævet nu.
Det ser hævet ud, og der er sådan en mærkelig hudfarve. Der er lidt pletter, og det er rødt, og har bare gjort rigtig ondt. Og det er egentlig blevet værre de sidste par dage.
Højre eller venstre ben?
Det er det venstre.
Mm. Er det hele benet, eller kun underbenet?
Det er hele benet.
Ja.
Jeg kunne se, da jeg sad ned ved knæet.
Ja.
Og huden, den er også, der er sådan ikke ringe, men den ser anderledes ud, huden til det ben. Det er nærmest som om, der er pletter.
Pletter?
Ja, jeg ved ikke rigtig, hvordan jeg skal beskrive det. Det er lidt som om, at der er sådan pletter, der er normalt farvet, hvor at resten rundt om, det er sådan lidt rød, lille, mærkelig farvet.
Okay.
Og det er kun venstre ben, nemlig.
Så foreslog han, at han sendte et link til det her videoopkald, og så tænkte jeg, det lyder dejligt.
Prøv lige at kigge på en sådan videolink. Jeg sender lige en sms til dig, hvad er dit telefonnummer?
Fordi så kan han ligesom se, hvad der foregår, og så tænkte jeg, nu får jeg en god hjælp. Nu finder vi ud af, hvad der er galt, siden at det her ben, det gør så ondt.
Så kom det, ja.
Altså, jeg var jo grød. Altså klar til at græde, fordi jeg var jo bange for, om det var et eller andet, der kunne skade det her barn, jeg havde i maven.
Må vi så lige se på dit ben?
Ja. Jeg kan i hvert fald se huden heroppe, den er mere rød.
Men det ser sgu på ingen måde alarmerende ud, Mette.
Nej. Jeg har bare rigtig ondt.
Har du taget noget for smerte, så er noget panodil eller noget?
Nej, det har jeg ikke.
Nej.
Han kunne ikke se det åbenbart, heller ikke hævelsen, og den ville jeg jo tænke, den burde falde i øjnene uanset. Den burde man kunne fange.
Jeg synes, du skal tage noget panodil, og så ellers gå op til din lærer for at kigge på det i morgen.
Ja.
Fordi jeg synes ikke, det ser ud som, at der skal være noget blodpropper eller noget som...
Okay.
Ja, okay.
Yes.
Ja, det er fint. Hej.
Vagtlægen her får kritik med indskærpelse. Alene oplysningen om en gravid med hævet og misfarvet ben skulle give mistanke om en graviditetsbetinget blodprop. Og det viser sig, at den gravide Mette Filt har en blodprop i benet, da vagtlægen ser hende på video. I både det her tilfælde og i tilfældet med den 6-årige dreng får vagtlægerne kritik for vurderingen af patienterne. Lars Bjergum, der er læge og professor i almen medicin på Københavns Universitet, har gennemgået begge sagerne for os.
Jeg kan frygte lidt, at videokonstationen kan være en hemsko for generelt, at man lytter ordentligt til, hvad patienterne siger. At man lægger mere vægt på det, man ser ved en video, som jo kan være teknisk begrænset, fordi der har været situationer her, hvor farverne måske ikke bliver gengivet ordentligt. Ja, det vil sige, så er der et eller andet, der overruler den bekymring, som patienterne udtrykker. Og det har jeg det faktisk rigtig dårligt med.
Ligesom i Johans tilfælde er videooptagelserne ikke blevet gemt, så Lars Bjergum har ikke set dem og kan derfor ikke vurdere, om video var den bedste løsning i situationen.
Men jeg må sige, at det, der er rigtig vigtigt i enhver samtale mellem en læge og en patient, det er at lytte til patienten og lægge meget vægt på det, patienten siger, og invitere til, at patienten giver udtryk for de bekymringer. Og det er faktisk vigtigere end at se en video i mine øjne.
Vi har kontaktet vagtlægen, der undersøger Mette Filt, og som har fået kritik for sin manglende behandling. Han har ikke ønsket at stille op til interview, men i en mail skriver han, at han tager kritikken til efterretning. Mette følger ikke vagtlægens råd om at tage smertestillende og først kontakte sin egen læge dagen efter. Da hun ligger i sengen om aftenen, kan hun ikke slippe tanken om, at der er noget, der ikke er, som det skal være. Så hun ringer ind til afsnittet for gravide på Skype i sygehus, og her bliver hun kaldt ind til en undersøgelse, der afslører blodproppen. Mette bliver sat i behandling med medicin, og 2 måneder efter får hun en sund og rask datter.
hvis han ikke kan fange det på et videoopkald, så altså, så kan det jo være lidt ligegyldigt. Og især fordi, at jeg også kunne se, at de symptomer, jeg havde, og den måde, mit ben var på, det var sådan typisk blodprop. Og det kunne jeg også læse i min vurdering, at det var altså alt tydet på en blodprop ud fra de andres vurdering, og den skulle man ikke på noget tidspunkt, hvis man ringer ind med de her symptomer, så skal du ind til et fysisk tjek.
Da jeg spiller Mettes historie for Sabrina, gør den indtryk på hende. Det minder hende om det, hun selv oplevede, da Johan blev tilset på en video.
Det her, det er jo endnu et eksempel på, at det er rigtigt. Man kan ikke, du kan ikke skelne farverne igennem et videokamera. Og det kommer også an på, hvilken telefon man har.
Hvorfor tænker du det?
Jamen, det var bare et eksempel. Nu så jeg lige en på de sociale medier i går, der lever jeg at lave de sociale medier, som efterlyste en anden telefon. Hun har fået den fedeste, nyeste Samsung, og hun er nødt til at skifte, fordi hun bliver helt fejlfarvet. Hun får sådan en orange skær, når hun bruger den. Så altså, det er jo også en ting, man er nødt til at tænke ind i det. Det er ikke alle, der har de nyeste, bedste, opdaterede telefoner, der kan lave den bedste videokvalitet.
Og den her pointe, den har Sabrina ret i. I hvert fald, hvis man spørger ham her.
Uno, dos, tres. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
Det her er John G. Pedersen.
Okay, vi kører herfra.
Han er chefredaktør for mediet meremobil.dk og har i de sidste 25 år beskæftiget sig med at teste og anmelde mobiltelefoner.
Helt tilbage fra dengang, hvor telefonerne de havde knapper, og så frem til, at der kom en touchskærm, og så til i dag, hvor vi snakker om AI-technology. Jeg er nok en af dem, du finder her i landet, der sådan er mest oplæst på altså, hvad de her ting de kan.
John G. Pedersen har ikke en baggrund som ingeniør, men han har stor erfaring med at undersøge, hvordan mobilkameraets videofunktion virker i praksis.
Jeg vil ikke være tryg ved at bruge videokonstellationer til at vurdere særligt specifikke farver til særligt specifikke situationer, tilstande eller sygdomme, som det er nu.
Hvis man skal koge det ned, så er der tre grunde til, at han ikke er tryg ved, at man for eksempel bruger video til at vurdere en patients farver. Den første er, ligesom Sabrina oplevede med influenceren på Instagram, at mobiltelefoners kameraer er forskellige fra model til model.
Jamen, der kan være vanvittigt mange forskelle, for det er jo klart, at hvis du har en telefon, der næsten ingen penge koster, så er det første sted, der altid bliver sparet fra producentens side, det er faktisk på kameraet.
Den anden grund er, at en mobiltelefons kamera vil opfange farver forskelligt alt efter lyset, man befinder sig i.
Når du tager telefonens kamera og placerer farver i forskellige typer af lysforhold, så vil farverne fremstå forskelligt. Uanset hvilken telefon, uanset hvilken kamera, uanset hvilket kamera-app, at du anvender.
Den tredje grund er, at telefonens kamera også selv fordrejer virkeligheden.
Telefonens almindelige kamera er sat i verden for at producere det bedst opnåelige billede i den bedste situation, men ikke nødvendigvis det mest præcise billede, hvis man vil analysere billedet og sige, at det her et godt referencebillede. De skal producere et billede, som forbrugeren er glad for. Det skal være sådan, når du har købt en telefon, og du tager et billede, så siger du, nej, det var godt nok et godt billede, jeg fik der. Det er ikke sikkert, at det er det 110% rigtige billede.
Telefonens kamera er simpelthen lavet, så vi, der har købt den, kan tage et pænt billede, vi kan lægge på sociale medier. Og hvis man befinder sig indenfor, hvor der er mange forskellige lys, så kommer kameraets funktion på arbejde.
Du står inde i dit køkken, der kommer lys ind igennem vinduet, det er en slags lys. Der kommer lys fra lamperne i loftet, det er en anden slags lys. Så har du noget lys, der kommer fra en bordlampe, der står lidt væk, det er en tredje slags lys. Så har du pludselig tre forskellige lyskilder, plus refleksioner fra de her forskellige lyskilder, som alle sammen har en forskellig farvetone, eller kan have en forskellig farvetone i sig. Og det gør jo så, at telefonen her skal forsøge at komponere en eller anden form for konstruktion af virkeligheden.
John G. Pedersen har testet et hav af mobilmærker på det danske marked, og han kan se, at alle har kameraer, der laver den her konstruktion af virkeligheden i varierende grad.
Jeg har set det masser af gange i de tests, jeg har lavet af telefoner og de kameratests, jeg har lavet, at der sker de her farveforskydninger, til den bedre eller til den værre side, men i sidste ende skulle det jo gerne være, at det bliver til den bedre side, set fra forbrugerens synspunkt. Det er bare ikke det samme som, at det er et lægemæssigt akkurat billede, du står med tilbage. Man kan ikke, efter min bedste overbevisning, retfærdigvis vurdere en farvetoning af en hudoverflade for eksempel, igennem en videokonsultation. En aften, hvor der kun er lys fra lamperne omkring ved bordene.
Jeg har lige en anden sag også, som jeg vil spille for dig. Inden du lige tager på, så kan jeg lige fortælle dig konteksten. Det er også fra her fra Region Midtjylland. Det var den forrige sag også.
Vi er nu kommet til historien om den 6-årige dreng. Det er en sag, der ender med at få principiel betydning. For her modtager vagtlægen også kritik, og den bliver offentliggjort, så man kan lære af den. Og afgørelsen konkluderer, at der er risiko for, at farver ikke bliver gengivet korrekt på en videoforbindelse. Og den afgørelse lander et halvt år før afgørelsen i Johans sag.
Og nu skal vi finde den her. Hun ringer så til vagtlægen og kommer igennem på samme måde som I gjorde og bliver bedt om at komme på videoopkald.
Jeg ringer til vagtlægen, fordi at min søn er begyndt at blive gul i øjnene og huden.
Det her er Jeanette. Hun er mor til en dreng, der på det her tidspunkt har haft tilbagevendende sygdom i 14 dage.
Han var sådan lidt ligesom, hvis man har influenza. Han var sådan lidt, han kunne godt spise, han kunne godt drikke, men ikke særlig meget og lå lidt på sofaen, men fuldt ud kontaktbar.
Men nu har noget ændret sig. Hans farver i øjnene og huden er ikke, som de plejer.
Jeg tænker, at det kan være tegn på, at der var noget galt med lever netop, fordi han begynder at blive gul.
Jeanette ønsker kun at stå frem med sit fornavn, fordi hun har klaget over en vagtlæge i Region Midtjylland, hvor hun selv er ansat som sygeplejerske. Men Jeanette har givet os fuldmagt til alle dokumenter i sagen, og her kan vi se, at hun i klagen selv lægger vægt på sin søns gule farver.
Jeg ringer på vegne af min søn.
Ja?
Altså, jeg ringer derind og forklarer min drengs symptomer og bliver mødt af en vagtlæge, som afviser symptomerne.
Okay. Og hvad med de her gule øjne? Det skal jeg bare holde øje med, at det bliver værre, eller hvad?
Jeg må heller lige se det. Jeg kan lige lave sådan en videokonstation, så kan jeg vurdere det, om jeg også synes det.
Ja. Det kan jeg godt.
Jeg sender lige et link til dig.
Ja.
Og da jeg så spørger ind til, hvad skal jeg så reagere i forhold til, at han er gul? Hvortil han siger, nu sender jeg et videolink, og så kan jeg selv lige se. Jeg fornemmer, at han bruger et par sekunder på det, så siger han til mig, at han er der overhovedet ikke gul. Og så bliver det afsluttet.
Ja. Prøv at kigge lige ind i kæren, sådan der. Nej, det er ikke noget.
Nej, okay.
Det skal du ikke gøre nervøs for.
Nej, okay.
Det er ikke sådan, at det er et problem i hvert fald.
Men vagtlægen har ikke ret i, at der ikke er et problem, og der ikke er noget at være nervøs for. 2 dage efter ringer Jeanette til sin egen læge, der bestiller en ambulance til hendes søn. Og det viser sig, at grunden til, at han er gul i huden og i øjnene, er fordi han har akut leversvigt.
Det første sted, man bliver gulfarvet, det er typisk i øjnene, i det hvide øjne, der bliver gult. Og det er et alvorligt symptom. Hvis den farve ikke bliver gengivet korrekt ved en videokonstellation, så kan man faktisk måske sige, at det ser normalt ud. Der er hvide, det hvide i øjnene, det er, som det plejer at være og skal være. Men det er, fordi kameraet ikke kan gengive det korrekt. Og så, det vil sige, så laver man en fejlkonklusion og overser et rigtig vigtigt tegn, som burde give anledning til en handling.
Jeanettes klage over vagtlægen ender i, at vagtlægen får kritik. Og på trods af, at den sagkyndige, der skal vurdere klagen, ikke kan gennemse videoen, da den jo ikke er gemt, så er konklusionen, at billedkvaliteten og lyssammensætningen på en videovurdering kan gøre, at der sker en fejlfortolkning af farverne.
Noget af det, som man jo vurderer her, det er, at det kan være så dårlig kvalitet nogle gange, at det kan være svært at se farver, i hvert fald i det her tilfælde, hvor du taler om gule farver. Hvad tænker du om det?
Jamen, det er jo, man kan sige, det er jo det samme i vores tilfælde, fordi ja, Johan, han var ikke gul, men han var sort under øjnene, og han havde en grålig hudfarve osv., det kunne vagtlægen jo ikke se. Hun vurderede, at han havde fine farver. Det skrev hun selv i hendes journalnotat bagefter.
Den ekspert, der behandler Jeanettes klage, mener, at den her konklusion omkring udfordringerne ved at vurdere farver er så principiel, at den skal offentliggøres. Han skriver sådan her: "Jeg mener godt, at sagen kan have uddannelsesmæssig værdi, da man her kan tage notits af, at der er grænser for, hvad man kan tillade sig at vurdere via en videokonsultation." Den konklusion er professor Lars Bjerrum enig i.
Hvis det er sådan, at video teknisk set med de muligheder, vi har med de iPhone smartphones, der er, ikke gengiver farverne korrekt, ja, så synes jeg, at vi har et problem, at vi faktisk bruger et redskab, som giver nogle helt forkerte resultater. Sådan noget skal vi lære af. Vi skal tage ved lære af vores fejltagelser og løfte dem til noget generelt og sige, hvordan kan vi overordnet gøre for at undgå de fejltagelser i fremtiden.
I dag er Jeanettes søn 7 år gammel, og han er stadig i behandling for den leversygdom, som vagtlægen overså. Lægerne regner med, at han kommer sig fuldstændig med tiden. Min kollega Allan Christiansen tager kontakt til den vagtlæge, der vurderede Jeanettes søn på video, for at høre, om lægen har lært noget af den kritik, han har fået.
Hallo?
Det er Allan Christiansen, jeg ringer fra Radio 4. Jeg ringer til dig, fordi at der er en sag fra Styrelsen for Patientklager eller Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn, hvor I du har fået kritik for brugen af videokonsultationen. Er det ikke korrekt?
Det har jeg ingen kommentar til.
Nå, men jeg har brug for at forelægge det for dig, så jeg kan bare sende en mail til dig. Og så kan du forholde dig til det derfra.
Du skal ikke sende noget.
Hvordan forholder du dig til afgørelsen så?
Den tager jeg til erfaring.
Har det ændret din praksis i forhold til video?
Jeg skal det være. Jeg er patient.
Lægen siger altså, at han har taget det til efterretning, at der kan være risiko for, at farver ikke bliver gengivet rigtigt gennem en videoforbindelse. Men før Jeanettes klage, og før video blev rullet ud i hele lægevagten, var der ikke nogen, der havde taget stilling til, om en mobiltelefons kamera kan vise patienternes farver korrekt. Ingen vidste noget om det, for der var ikke nogen, der havde undersøgt, hvilke sygdomstegn man rent faktisk kan vurdere på kamera. Og det er stadig så nyt at undersøge akut syge patienter i lægevagten på video, at man ikke engang underviser de medicinstuderende i det på Københavns Universitet, hvor Lars Bjerrum er professor.
Når vi underviser, så er det jo forskningsbaseret undervisning, vi grundlægger vores undervisning på. Og når det handler om video, så er det meget begrænset, hvad der foreligger af forskning på det. Vi har faktisk ikke forskningsresultater endnu, som fortæller os om de begrænsninger, de er vigtige at kende, men også de fordele, der er ved videokonsultation, så vi ved ikke nok om det.
Så hver gang video er i brug i lægevagten, er det den enkelte læge, der har hele ansvaret for, om det var rigtigt at bruge video. Og som vi kan høre her, kan det føre til, at symptomer bliver overset.
Så hvad tænker du om det her med, at man ikke har lavet forskning, som ligesom kunne afgøre, hvornår det virker godt, og hvornår man måske skal være mere påpasselig med
det? Jamen det synes jeg, det er dybt foruroligende. Altså, jeg kan slet ikke forstå det. Det er ligesom om, at man bare tager et redskab, man har fået, og så kører man det bare ud over hele linjen, i stedet for at stille sig kritisk og sige, okay, vi bruger det til de ting, vi kan være sikre på, at det virker på.
Du har lyttet til tredje afsnit af podcastserien Intet at se fra Radio 4 Undersøger. Serien er tilrettelagt af Allan Christiansen, Nikolaj Thorgård Henriksen og af mig, Jais Nørgaard Alstrøm. Musik og lyddesign er Asbjørn Kjærgaard Pedersen, og redaktør er Søren Meyer Jensen.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.
Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.
Radio 4. Ikke så forudsigeligt.